Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Haberler gündelikimizde men gözel Hudaverdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın paytaxtında hususi çörek xanaların köpçülükleyin yapılmağı devam eder. Devlet karxanaları ilazi çöreklen üpçünelip bilmeyar çörek, gün yaşmağın kabirneyaca sağıdın içinde satılıp kutarıyar. Şu günler çörek, dağdan birneyaca sağıdın içinde satılıp kutarıyar. Azık yetmezçilüğünün kösönyen ilazın sahne barxartıyar. Azatlığın aşkabattaki xabarçıları sonkı yağdaylar var arada şeyle gurrun veriyarlar. Her gün 35. çörek dükkanı dağatanda çörek satıp başlayar. Çörek yerden 5-30'dan 7 çenli satılıyar, günün kalın bölümünde çöreğin yokluğu sebeple dükkan yapık duruyar. Bu dükkan Köpetdağ etrafının parağıt 6 etrafçasında yerleşer. Şuna mengdeş yağda yaşavatı devlet tarafından ketketlenen bakadan çörek satyan beylekki dükkanlarına hem maksuz. Sonki 10 günün devamında Türkmenistan'ın payitahtında çörek satılayan vakti günde ortaça 2 saatlen çeklendirli. Çörek tağdan garankıda satılayar adatlığı oğuşan video yazgılarda satu başlamadan uzal dürlü dükkanların önünde yüzden qovraq adamın yığınan yanlığını görmek olyar. Çörek nootlarında ayalar hem çağ көп көдейлер. Aşgabatın hekimetleri nöwetleri qadagan etmegi ya da yaşırmagy birnäçe ýyl bäri dowam etdirýärler. Emma azyk nöwetleriň yaşyrylmagy may aýynda wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň nöwetler öz prezident hakynyň awryny bozýanlygyny aýdan soň hasam güýçlendirilipdi. Hedir dükkanlarda her adam başına dine 3 çörek satılayanlığına karamadın çörek hemme yetmeyer. Devlet bahatındaki çörek 2 manat, bazar bahatı bir neçesi yokori. Bazarlarda olsa bir Türkmen nani ortaça 12-15 manada satılayar de sonki bir heptanın devamında çörek hususi dükkanların tekçelerinden hem yetirim boldi. Bu vaxt çörek pişiriyen kerhanaların aşkavatı birin yapılmağı hem devam ediyar. Adatlığın havarçası 29. Oktyabrda Aşgabat Çörek Önümçülük Birleşiğine degişli Aknan Çörek Dükkanının Güeteki Vadarında yerleşen Aşgabat Çörek Kerhanasının yapılandığını haber verdi. Hatta kıyın yıllarda da beyle olmandı. 1996. yıldan beri bu çörek pişiriyen kerhana hem dükkanı işleyerdi. İndi olsa has kovu dövürleri çenli yapıldı deyip Aşgabatlı çeşmeydiler. Son kiptilerde Aşgabatlı un ve çörek yetmezçiliği sebeple onlarca çörekhana özü işini besedipti. 13. Oktyabrda Adatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabatda 30'dan qovraq çörek önümlerini üşiriyen hususi kerhananın işini besedinligini haber veripti. Hususi kerhanaların işarları bunun sebebini un yetmezçiliği ve çörek pişirmenin qımmat düşyanligi bilen düşündürdüler. Neticede hususi buğdağın yüzlerçe işkari işsiz qaldı. Yurdun hekimetleri nöwetleri qadağan etmek ve güzlemek, devlet hem hususi çörek kanalara gözökçülüğünü güçlendirmek, şehri hem daşarı yurtlardan qallı hem un satın almak bilen çörek üpçünçülüğünde ulu problemanın bardığını qıytaqlayın tasdiqleyarlar. Türkmenistan özünün qallı öndürücü devletdigine diyar. Öndürülen buğdayın müçveri devlet planı bilen ketketlenýär. Türkmen hökümetiniň beýanatlaryna görä 2021-nji ýylda buğday planı görä ýygnalyp, hazırlyk mukdary 1,4 million tonna barabar. Şol buraktyň özünde de Eurasiýa ykdysady bileleşigiň 24-nji sentýabrdan eşereden sandaryna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň aralygynda Türkmenistan bileleşigi agdaý ýurtlardan täze 24 000 tonna buğday satyn alypdyr. Türkmenistana eksport edilen buğdaýyň esasy mukdarynyň ýagny 97%-niň Gazakstandan we 3%-niň Orsiýetde alınanlığı aydılar. Türkmen hükümeti problemaları ikrar etmeyen nəgililigi bildiriyen ya da kömek sorap hakimiyetlere yüz tutyan rayetleri izirliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüge plesigimizi devam ettiriyariz. Levap vilayetinde çağırsı boyunca harbi kulluğu tədi alınan eferlerin arasında COVID-19 yüze çıkarılıp, olor destini Türkmen Avadın hastahanasına uğradıldı. Türkmenistan'da hazır harbi kulluğu çağırsı mevsimi devam ettirilip, çağırsı gününün içeline 18 yaşı dolan ve yaşı 27 içeline bolan erkek rayetler oktyabr-dekabr aralığında mecburi harbi kulluğu alınyar. Bu kampanyanın çaklarında Levavın inçimi, Sultan'da, Hucumbaz, Köytündağ, Kerki, Seydi ve Magdani etraplarından kulluğu tədi çağırılan yigitler toplanıp, sonu bilen yurdun beylikki küncöklerindeki harbi bölümleri uğradılma üçün bir otlu bilen Türkmen avada getirildi.
Oğlumuzu kulluğa uğratma üçün ençime tağıt yolu çöküp Türkmen avadın vakzalını geldik. Şol yerde değişti harbi bölümlere uğradılmazdan odol kulluğa alınan yigitlerden COVID-19 testleri alındı. Çağamdan koronavirus tapıldı deyip onu şehrin bir hastahanasına kittiler. Yoksa ona vaksina sancımı hem urlupdi. Oğlum bilen görüşmeyi halından xabar tutmağı hem ruhsat vermeyerler.
Deyip Magdani etrafından gelen ecelerin biri 28. oktyabrda azatlığın xabarçısına gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebeple şahsiyeti ayan edilmeyen sohbetteşimiz bir otluda getirilen başka da onurçı yigitten koronavirusun yüze çıkarlandığını sözüne koştu. Bu yağdayların cikmeciklerini yurdun çaklarında koronavirusun yokluğunu öngü sürüyen Türkmen hakimiyetlerinden, sol sandı Levabın sağlık ve harbi edarlarından anı günü yerli edarların iş gününün ahırını çelini kosmaçı mağlumat ya komentariya almak dinançıkları netice vermedi. Mundanın azatlık yurdun ençimi sebitindeki esasan da Aşgabadın, Bekrevenin, Göktepe'nin harbi birikmelerinde ve harbi hova güçleri bölümlerinde koronavirusun değişlilikte ulu depkinler bilen yayrayandığını haber veripti. Sol pursat yani İyul ayında yağdayların cikmeciklerini uğranan haberçilerimiz bu yerlerde kesirleyen adamlar iskerlerden, afiserlerden ve şertnamelerin kulluğu eden afiserlerden hem de onların maskalı ağzalarından ibarettiğini, şeyle de onları COVID-19'un dereğine Lukman'ın neticelerinde pneumonia diagnozunun koyulandığını belirttiler. Mundan başka da haberçimiz bu kesilçilik haktı dil yarmazlık varıda harbi lukmanlardan, sepahat uyularından ve arasıçılık işgarlarından dil hata gol çekmek talep edilendiğini hem anıklamak başarıptı. Qali verse de esker çağılarını bu kesilin yokuşmağından ve onları talep alayık sağlık becerisinin verilmezliğinden alada edyen enataları dine pul uğratmağa ruhsat verilip onları perdentlerinin halinden haber tutmağa mümkünçilik dörödülmeyendi. Şeyle de yurttaki ağır iktisadi krizisinin arasında harbi kulluk şertlerinin yaramazlaşandığı varadaki maglumatlar bilen birlikte harbi bölümlerde gerekli değerli dermanların hem yeti yetmezçilik edyendiği belleniler. Türkmen hükümeti global pandemiye başlanalı veri yurtta ölüm hoplu virüsün yeke yağdayının bağırdığını hem ikrar etmeyer. Yöne ritmiler yurtta koronavirüs alamitli kesilçilik bilen kesilleyenlerin ve ölyenlerin köptük varadaki haberlerin arasında keselin yayramağına karşı ehtiyaçlık çağrılarını, sultanlı hareket çaklendirmelerini, maske giymek ve köpçülükte 2 metre ağırlığı saklamak düzgünlerini güçlendiriyorlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkiye'de Tussağ'ın Türkmen aktivistlerinin yeni biri boşadıldı. Bu arada Tussağ'ın aktivistleri boşatma işini alıp barayan DVT hareketinin lideri Murat Kurbanov Azatlık Radyosu'na haber verdi. İstanbul'daki deportasiya merkezinden boşadılan Kamil Abulov 18-22 oktyabr aralığında Türkiye'de Tussağ'ın 3 aktivistten biri. 35 yaşlı Камила Булова Стамбулын депортация мерказынан бошодулунугуна ДВТ аракетинин лидери Мурат Курбанов 27 октябрда акшам хабар берди. Курбанов Азаттык радиосуна айтмагына үрө Түркиянын күч идаралары Камилованын тусак астында сакланмагына канун тайдан эсас тапман соң аны бошодуптур.
Унун эсасы документтери түзүктү. Ине шунун камиллиги ноябрь 20-ны уторяды. Камиллиги болгондо яңкы вид на жительство аны биринчи туттулар. 3-4 geçen son şuna bakana tatman problemi dürüdüp şunu saklama için onu dokümenini reddettiler. Yani deportasyon lagere koyacak o. Advokatımız iş açtı, işte biz yani kahve işini biz düşünürdük. Tutsal edilin vakti. Dokümen düzüktü. Dokümen 20. ayarda çelli uzakluğu vardı. Siz saklap onu şunu reddettiniz ve şunun esasında tutmana, şunu saklamana hakkınız yok. Riyet boyunca biz işler gidip dur, yani kahve işleri.
Деп Марат Курбанов айдар. Абуловун тусак эдилмегине дегишли маалым болгон маалыматтарга көрө, 18 октябрда кеч өлөн саат 5 төрөклөрүндө полиция аны Стамбулдун Чекмеккой этрабында жерлешкен квартирасынан алып кетиптир. Шондо полиция шаарларынын тусагын аялын айтмакларына көрө, Түркмөнстандын консулханасы Түркия кимметлеринен 28 адамдын тусак эдилмегине сораптыр. Мындан оң Абулов 1 августта Түркмөнстандын Стамбулдагы консулханасынын өңүндө түркмөн активисттери тарапынан Сийнан шық әділен протест акциясында түрк полициясы тарапынан вақтылайын тұсық әліпті өй бір салымдан соң бош ұдылыпты. Камил Абдулов білен білелікті 18-ci өй 22-ci октябр аралығында түрк хәкіметлері ене екі түркмен активистіні Ахмет Рахманы өй өй Байрам Аллалы өй сақлапты өй Стамбулдағы депортация мерказына ерлештіріпті. Ахмет Рахманов тұсағылықты енші мәгінләп ашлық ұғылан еден соң 26-ci октябрда азатлығы өй берілді. Шол үш активистін ене бері Байрам Аллалыев депортация мерказында Гали Армарат Курбанов оның хем тез вақытта бошадылмағына ынан білдіріяр.
Күч күнде чыгарып алам себеби онда да улы бір основани йок, улы бір себеп йок, оны сакламоо үчүн себеби онун кемилдиги онун паспортуна баалы. Паспорту узурдулмаган соң, паспорту яңкы чалшынмаган соң, ине шул кемилдик алып болонок. Паспорттан узортман себеби консулдук бөлүмү, Түркмөнстандын генерал консулдук бөлүмү өз ишин жерине жеткирген.
Деп Марат Курбанов 29 октябрда Азаттык менен Азаттыгы берген интервьюсунда айтты. Адам хукуклорун коорузу Human Rights Watch курамасы Түркиянын өкмөтүнөн 3 түркмөн активистин зор менен Түркмөнстанды ууратмадылыгы, алары аклы сөйлөн үпчүн этмеги шеледе тусаглуктан бошодуп Түркияда канун эсасында калмакларына рухсатын берилмегине чагырыпты. Курама активисттердин бири Ахмет Рахмановун бошодулмагынан соң түрк расмийлеринен тусаглуктагы бийлиги эки түркмөн активистин кем дестине азат этмеги чагырыпты. Курама түркмен раятларынын өз юрдуна депортация эдилмек коопунун бардыгын дуйдуруп, алары кыйнамалары седевар эдилмек коопунун абыньяндыгын өңөтүрүптү. Октябрын башында Дүйбө Болгарияда жерлешкен адам хукукларын коруучу Түркмен Хелсинки фонду бир нече чечменин түрк хакиметлеринде Түркияда жашаган 25 саны түркмен активистинин саанынын бардыгын хабар берипти. Адам хукукларын коруучу топор бу саанына кирилген адамдардын түркмен өкмөтүнүн тапшыргы эсасында сакланмак жана депортация эдилмек коопу менен yüz-yüz болжогун белгилепти. Абуловун хем Аллалыевин атлары хем шул саанында бар. Соңкы айларда Түркиядагы түркмен активисттерине каршы тутка тутуктуктар ва эдилген hujumlar yig'ilmashdi. Şeýlede olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna basyşlar güýçlendi. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistleri Nur Muhammed Annaýew, Ediz Mehmedow ve olaryň ýoldaşy Oğuzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti Uramatyň Istanbuldaky edaratynyň öňünde näwelli adamlar tarapyndan hujum edilýär boldy we ýenjildi. Bu aralıkta 20 oktyabrda Türkmen aktivisti Dursultan Taganovanın Stambuldaki migrasiya idaratına tezeden çağırlandığı ma'lum boldu.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en soňky ve täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gipleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şeptäniň başında Aşgabatdan Mary welaýatyna duýdansyz barlygçylar geldi. Olaryň näme sebäpden Mara gelendigi we nirelerde barlyg geçirýändikleri anyk belli däl. Ýöne Marda habarçymyz barlygçylaryň gelmegi bilen welaýatda koronavirus çäklendirmeleriniň berk berja edilip başlanandygyny we arasaçylygyň güýçlendirilendigini habar berýär. Ýagdaýdan habarly Marly büdjeti işärleriniň ençemesiniň habarçymyza beren maglumatyna görä Aşgabatdan barlygyň geljekdigi barada habar Ýekşenbe günü, ýagny 24-nji oktýabrda gije saat 9-da belli boldy. Şondan soňra duşenbe günü ýerden saat 6:30-da Marynyň aeroportundan başlap şäheriň ähli ýerinde güýçli depkinde arasaçylyk işleri geçirildi. Şäher we şäheriň golaýyndaky edara kärhanalaryň işgärlerine öz işlemeli iş wagtyndan öň işe gelmek we özlerine değişli bolan köçe uçastyklaryny arasalamak buyuruldy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran büdjet iş Şäheri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýlede duşenbe günü polisiýa işgärleri şäheriň köçelerinin gyralarynda duran awtologlaryň ählisini aýyrmagy buyurdylar we şol günden başlap ulaglary goýmagy gadagan etdiler. 25-nji oktýabrda ýer sagat 7-de polisiýa ulaglarynyň sesi şäheriň ähli ýerinde eşidildi diýip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da polisiýa işgärleri köçelerde köp gatly ýaşaýyş jaýlary aralarındaki hovullarda göyük bakça önümlerini satyan satıcılara gözökçülüğü güýçlendirdiler. Häzir kwagtda köçelerde söwda edýän satıcı yok diýip yerli ýaşaýjy belledi. Galibersede Marynyň häkimetleri barlygçylaryň sewite gelmegi bilen welaýatda koronavirus çäklendirmelerini berk berjaý edip başladylar. Awtobuslaryň içinde sanaýmalja adam gatnadylýar. Barlygçylaryň yok wagtynda awtobuslaryň içi adamdan doly we hiç hili ara çäk saklan maýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä Aşgabatdan Mara barlygçylaryň iň berilmegine nähili zerurlygyň bolandygy belli däl. Ýöne olaryň şeýpdäniň ahirine çenli sewitde bolup welaýat häkimliginde ýygnak geçirmegine garaşylýar. Azatlyk bu barlyglar we olaryň sebäpleri barada Mara welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat we kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň telefon arkaly eden iýdigiderli synanyşyklary netije bermedi. Şeýlede şuňa meňdeş barlygçylaryň ýurdun beýlik sewitlerine barandygyny ýa barmandygyny hem anyklap bolmady. Habarçymyzyň maglumatyna görä telekeçiler, söwdegärler, satyjylar we restoranlaryň, kafelerin eýeleri bu barlyglar gidenden soňra ähli söwda we ilata hyzmat ediş nokatlarynyň şol sanda dukanlaryň we bazarlaryň açylmagyna umyt bilen garaşýarlar. Bazar müdirlikleri 1 noýabrdan bazaryň açylmagy ehtimal diýip aýtdylar diýip habarçymyz anonimlik şert Tünde söhbetdeş bolan yerli telekeçiniň sözlerini titirledi. Bellesek Aşgabatdan Mara barlygçylaryň gelmegi bilen bagly waka ýurtdaky koronavirus çäklendirmeleriniň 1 noýabrdan tapyrlaýyn esasda goşadylyp başlanjak diýip baradaky maglumatlaryň ideýanyna gabat geldi. Bu barada ýurdun dürli welaýatyna habarçylarymyz we çeşmelerimiz geçen hepdäniň dowamında bir näçe gede habar berdiler. Ýurtda COVID-19-yň ýeke hadisasynyň hem hasaby alınmandy tekrarlap gelýän türkmen häkimetleri we döwlete değişli köpçülükleýin habar beriş serişteleri ýurtda koronavirusyň ýaýramagyna garşy girdilen çäklendirmeler we olaryň möhleti barada ilata açyçan maglumat bermeýärler. Türkmensanyň saglygy goraş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýty ýeke sözlen bilen raýatlary maska giymegi we 2 metr howpsuz aralygy saklamagy hemde güýz paslynda günüň dowamında howanyň derejesiniň üýtgeýändigini paslyň aýratynyklaryna laýyklykda giyinmegi duýdurýar. Ministrlik bu duýduruşyny saglygy berkitmek üçin diýip düşündürýär. Koronavirusy agdamaýar. Şol bir wagtda adatlygyň habarçylary şu ýylyň tomuz paslanyň başynda koronavirus hadisalarynyň mewjudlygy netijesinde häkimetleriň bir karantin çäklendirmelerini girdendigini habar berip gelýärler. Bularyň çäginde ýurdun içindäki uçur, otly we awtobus gatnawlary çäklendirildi. Üýüşmeleňler, ýaz çäreleri gadagan edildi. Bazarlar we ilata hyzmat ediş nokatlary güýmünje yerleri ýapyldy. Bu habarlaryň arasynda Aşgabat şäherindäki Lukmanlar we Lewap welaýatynyň çeşmelerimiz ýurtda koronavirusyň nowatdaky gyş tolkunyna aladaly garaşylýandygyny duýdurýarlar.
Kaderle dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasiki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sani Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Joe Biden 29 oktyabrda Avropaga geldi. Ol saparının çağında Senat taýdan ötän döwletleriň G20 toparynyň Rimdäki geçjek sammitine gatnaşar, ýaranlary bilen Iranyň ýadro programmasyny maslahat eder. Şeýle de Vatikanda Rim papasy Francis bilen duşuşar. Dünýäniň klimatynyň üýtgemeginden we howanyň global derejede ýylanmagyndan ijir çekýän döwri Biden Glasgow'da klimat boýunça geçjek COP26 konferensiýasyna hem gatnaşar. Dine Berg uýan katolik Biden ilki bilen 29 oktyabrda Vatikanda Rim papasy bilen duşuşar. Bidenin papa bilen duşuşygynyň dowamında abort bilen bagly jedelli meseleläriniň gozgulyp gozgulmajakdygy häzirlikçe aýdym däl. Bidenin administrasiýasy çağany öz islegi bilen düşürtmegiň tarapynda çykyş etdi. Katolik kilisesi muňa garşy çykýar. Biden Amerikanın prezidenti bolan ikinci katoliktir. Birleşen Statların ilkinci katolik prezidenti yurda 1961-63 yıllarda prezidentlik eden John Kennedy bolupdy. 30 oktyabrda Italiyanın paytaxtında 2 günlük G20 samiti başlanýar. Samitin çäklerinde Bidenin Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen iki çäk gepleşikleri hem planlaşdyrylýar. Amerikanın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jack Sullivan duşuň dowamında meselelerin giňgerimine seredilijekdigini aýtdy. Amerikanın Britaniýa we Awstraliýa bilen howpsuzlyk paktyny baglaşmagy netijesinde Fransanyň suwaty gämiler boýunça iri ylalyşykdan mahrum bolmagyndan soň taraplar özara gatnaşyklaryndaky dartgynlyklary gowşatmagy maksat edinýärler. Emma Amerikanın resmileri, Biden'ın Macron, şeyle de Germanya'nın ve Britanya'nın liderleri bilen geçirecek gepleşiklerinin devamında esasan İran'ın yadır programma meselesinin maslahat edilecektiğini bellediler. Sullivan habarçıları Biden'ın İran babatındaki bilelikdeki umum strategiya ve karayış babatında tagalla edecektiğini mälim etdi. Tehran 2015-nji ýyldaky ýadyr ylalaşygyny dikeltmek boýunça dünýäniň ýer döwletleri bilen gepleşikleri noýabrda dolanjakdygyny aýtdy. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ylalaşygdan çykarypdy. Sullivan Bidenin Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem gepleşik geçirjekdigini nykdady. 1 noýabrda Biden Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde klimat boýunça geçjek dünýäniň COP26 konferensiýasyna hem gatnaşar. WMG-niň howandarlygynda geçýän bu çärede Amerikanyň lideriniň möhüm çykyş etjekdigine garaşylýar.
Azat Radyosu'nun azathabarnokot.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçüne giýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.